Godt nytt år! Velkommen til en ny episode av Ambis. I dag med egen jingle. Godt nytt år, Eirik.
Tusen takk, godt nytt år. Ja, denne var jo fin. Og endelig ble han framført, liksom, på ordentlig. Den her skulle vært framført mange ganger i løpet av høsten, men det har ikke skjedd enda.
Nei, men det kan jo tenkes at det har skjedd godt under radaren vår. Det er altså Fredrik Kjeldrup som har skrevet et stykke som vel ligger til gratis nedlastning på Yamaha sine hjemmesider, så Kopstø kan gå inn og hente seg et notesett der. Igjen, vi er tilbake igjen. Skal være tilbake igjen hver 14. dag. Og da er det som vanlig viktig at du som lytter og ser på går inn på podcastspilleren din og reiter oss sånn at vi kommer høyere og høyere og høyere og høyere og høyere opp på disse her. Som dere ser så starter vi det nye året med hjemmekontor i tråd med gjeldende anbefalinger. Ja, Eirik kan lengte tilbake til studio, tror jeg.
Definitivt. Men vi står han av.
Ja, vi står han av. Det gjør vi. Vi skal rett og slett snakke om det å lage en god konsert i dag. Før vi går inn på det, så skal jeg bare si at det kan være vi har litt sånn tekniske små hacking, for det var noe vedlikehold på noen bredbåndslinjer og sånn, men vi har en mann på saken som prøver å holde linjen operativ så lenge vi er her. Men vi skal altså snakke om det å lage og spille en god konsert. Og Eirik, du gjør jo noen konserter gjennom et år. Har du sånn en liten ting som gjør at en konsert står ut fra de andre? Altså er det liksom noe som gjør at du får de der magiske øyeblikkene?
Ja, det er jo når du klarer å få publikum med deg på en reise. Det høres litt sånn floskel ut, men det er noe med det der å få folk inn i på et spor da.
Oppnå en kontakt med publikum.
Ja, og ikke minst beholde den kontakten så lenge konserten varer. Og det ser jeg mer og mer at det er faktisk en utfordring. Fordi at folk er vant til å få YouTube og litt sånn der MTV-ting. Altså folk har ikke mer... De klarer ikke å få med seg mer enn... De har ikke mulighet med... Før var han liksom 10 minutter, nå er han 10 sekunder. Sant? Og jeg er helt smaket. Jeg er helt smaket selv. Det må skje. Det må noe må skje. Og det er ikke lett, altså.
Nei, det er ikke det. Men det er noe jeg forstår hva du tenker på. Jeg kom sikkert litt badust på deg det spørsmålet også. Men vi skal jo som vanlig ha litt hjelp til å snakke om dette emnet. Og vi har tenkt oss godt om hvem vi kunne tenke oss å prate litt med dette om. Og kommet frem til at Philip Hannevik, dirigent, arrangør, tidligere frelser med musikere og så videre, han driver med veldig mye forskjellig, han har vi lyst til å prate litt med dette om å skape denne gode konsertopplevelsen. Og det vi skal snakke om i dag, det er faktisk liksom fra konserten starter til konserten er ferdig. Altså det er ikke de to månedene vi bruker på å øve inn tingene, men det er selve konsert arenaen, det som skjer når vi er på scenen vi skal snakke om i dag. Men da skal vi se om vi kan få Philip opp på skjermen. Der var han. Velkommen, Philip.
Hallo. Tusen takk.
Hallo.
Ja, men jeg har sjelden sett noen nyte sin egen kjenningsmelodi så mye som dere to gjør. Altså. Det skaper jo forventning. Og det er det den gode konserten handler om også.
Ja,
det er jo helt sant. Jeg har aldri hatt en jingles før. Jeg har aldri hatt en idé før. Så det var en ny opplevelse.
Det var en god opplevelse. Vi har jo snakket om det en stund, så det var litt kjekt å få han på plass.
Det var det. Presidential, liksom, på en måte. Ja.
Ja. Ja. Du er der, du. Vi skal snakke litt om om igjen, som vi pleier å si, vi har ikke nødvendigvis noen fasitsvar, men kanskje vi kan lufte noen ideer om den gode konserten og den gode konsertopplevelsen. Det kanskje to sider av samme sak, men med litt forskjellige fortegn. Og Philip, jeg har lyst til å begynne litt med deg. Du gjør jo en god del konserter i et normalt år, for all del. Dette med å opptreden på scenen, det er viktigere enn vi kanskje liker å tro. Altså, det med hvordan man tar rommet, hvordan man lager et slags eierforhold. Og det gjelder på en måte både voksne og barn. Altså, det går an å lære seg disse triksene, enten man er 10 eller 70, egentlig. Gjør ikke det det?
Det gjør det, og det er en ting som også skal øves på, faktisk, i forhold til det. Hvordan starter du konserten? Hvilket inntrykk gjør du publikum? Snakker du med lysmannen sånn at lyset dempes, teppet går opp, du kommer inn? Altså, at det bare skaper en forventning gjennom det du gjør akkurat i starten av konserten, det er veldig viktig. Og det er en ramme som setter seg rundt hele konserten. At det ikke klirrer i kaffekopper og det selges vafler høylytt bakerst i salen når du skal ha den alvorlige store konserten. Altså det er en del sånne ting som man bare skal unngå og så tenke litt grann nøyere igjennom. Alle konserter skal være ulike. Alle konserter skal ikke være den store konserten, men alle konserter skal virkelig presenteres på en best mulig måte i forhold til målsettingen som du har med konserten.
Så, Erik, vi har jo du og jeg så vidt snakket om, så jeg sier jeg sliter litt med å forstå hvorfor vi skal være så redd for denne innmarsjen. Altså det skal liksom være en problematikk. Vi vil helst sitte på scenen når konserten starter. Og det er veldig bra det, men da må det også se ryddig ut på en måte. Er du enig med at det liksom det første visuelle inntrykket, det setter en liten standard, gjør ikke det det, Erik?
Jo, altså, jeg har jo utdanningen min fra Royal Northern College of Music, og der har de noe som heter stage, og det vil si, da skal du, sant? Og då, for å få lov til å ta eksamen som er professional performer degree, altså profesjonell utøver eksamen, så må du ha bestått to stage. Og stage betyr at det gjerne 40-50 elever om en gång i veckan som får lov att genomföra det. Hvis du stryker på en sån så är det 2 månader till nästa gång du kan få gå upp. Och du har inte tid till att stryka så allt för många gånger på det här. Jag hade en kamrat han strök alltså 4 gånger på rad utan att han hade spilt en tone och här kommer hela upplägget. Du går in, du glömmer att pianisten var med dig, du glömmer att boka och nå visst du, åh ja, nu den gången klarte jag att boka. Ja, men inte med samlade ben så du såg ut som du gjorde i boxo i det du boka, sant? Och då säger bara juryen på 3 man, next. Ja men jag ska ju spela. Next. Det är inte snack om. För hvis inte den första presentationen så kan du spela så bra du bara vill. Hjälper inte. Du har allerede ødelagt hele førsteinntrykket. Og det er akkurat samme som du har wet fish håndtrykk, sier jeg alltid. Ser du ut som en dass, så er du en dass. Så det er mye viktigere å se bra ut, faktisk. Selv om jeg sliter på det, men det gjør det godt.
Erik Gjerdevik, såkalt rene ord for pengene.
Ja, det må man si.
Men Philip, er du enig med meg at det betyr egentlig at konserten starter mye tidligere enn det vi kanskje tenker over. Altså, fordi at du, som du sier, man må ha en avtale med en lysmann. Er det en konferansier som skal si noe først? Går døren igjen klokken 7, eller går det igjen klokken 7:03, sånn at de der siste så kommer løpende skal få være med? Sant? Altså, det er mange sånne ting, og det betyr jo igjen, som vi har sagt så, i så veldig mange ting, det er planen som er viktig.
Ja, altså vi som er litt sånn ekshibisjonistiske av oss og liker å stå frem på en scene og egentlig liker å ha øynene på oss, vi liker jo best konserten. Vi trives best med konserten. Men den faktisk ikke noe gøy hvis ikke du selv har vært med på å gjøre jobben I forkant. Og det også et viktig aspekt med dette her, og det handler om å skape forventning både hos musikerne, musikantene, men også hos publikum. Og selv musikantene vil ofte bli litt grann mer rett I ryggen hvis de føler at inngangen til konserten har en liten sånn høytid ved seg. At det sånn at vi reiser oss opp, og når dirigenten snur seg, så snur vi oss mot publikum, og så bukker han, og så merker du det der lille gispet I salen, ikke sant? Det veldig mange middelskorps som har hatt fantastiske konserter, altså de har gitt publikum en fantastisk opplevelse, fordi presentasjonen godt. Er så god. Frelsesarmékorps, som jeg kommer fra selv, med sine røde uniformer, ikke sant, og bannere på stativen og sånne ting. Det ikke så mye som skal til. Det ikke pludring før konserten. Man marsjerer inn, man ser på publikum, man setter seg ned, og det en sånn stramhet I det. Og så kan man skape en annen inngang til en annen konsert. Da kan man henge i veggene om man vil det, eller liksom ha en mer overraskende, morsom start, men tenk litt gjennom hvordan du presenterer og gir et førsteinntrykk på konsertene. Det er viktig for opplevelsen, også til musikantene som føler at de med på noe som litt større, litt viktigere.
Og det amen, Anja. Ja, litt om dette med å involvere musikantene, sant? Det forskjeller mellom skolekorps og voksenkorps, så vil jeg jo tro at dette noe av fellestrekkene. Dette noe av det som går igjen, enten det noe sånn eller sånn, med unntak av basaren eller årskonserten, hvor det skal deles ut merker, og foreldrene skal drikke kaffe og spise kake, og da vi på pludre konserten igjen, sant? Mens vi snakker gjerne om den stramme litt sånn konserten med regi da altså, og veldig mange velger jo et emne for en konsert sant? Altså en periode var jo Disney-konserter, filmmusikk-konserter og så brakte man inn elementer av det men det må jo også være en fin måte å involvere musikantene I både I musikken og arbeide med musikken, men også I konserten. Og så man klar når man klar.
altså den gode konserten må være del av en sånn helhetsplan som korpset har. Man skal ikke bare holde to gode konserter I året, og hvis den ene av de konsertene NM eller en underholdningskonkurranse eller noe sånt, så må man faktisk tenke seg litt grann om, for det egentlig på hjemmebane du har et publikum, og det på hjemmebane du må knytte kontakter, du må skape sponsing, du må skape entusiasme og en forventning. Så den gode konserten, den del av en stor plan. Et av mine tips der mange tenker at altså, de planlegger fra konsert til konsert. De har kanskje satt av et slags prosjekt og tenker at vi skal ha en konsert I oktober, vi skal ha en julekonsert, vi skal gjøre ditt sånn gjennom året. Begynn å planlegge litt tidligere. Og så når du har din første konsert på sesongen, så presenterer du en årsplan I programmet som du leverer ut på konserten I september. Her vår sesongs konserter. I høst så skal vi ha en høstkonsert hvor vi skal ha en gjest som sånn og sånn, så skal vi ha en julekonsert, den skal være I den kirken med den solisten, så skal vi delta på NM, men I forkant av NM så har vi en konsert, og så skal vi besøke nabobygda og ha en konsert der. Altså hvis du greier også å skape en sånn årsplan, en linje gjennom sesongen, så kan du også tenke nøyere gjennom repertoaret som du velger, du kan gjøre variasjon I det du gjør gjennom et år. Og da kan du også involvere musikantene, og det tror jeg nesten noen av skolekorpsdirigentene jeg har snakket med I det siste kanskje de aller flinkeste til det. De vil sette to skolekorpsmusikanter I hver gruppe til de konsertene, og så vil de si, nå skal dere være med og bestemme repertoar, hvor skal vi ha konserten? Og så får de faktisk et eierforhold til det, som skaper også mye mer forventning hos musikantene, og som gjør at alle egentlig promoterer også konserten mye bedre.
Ja, Erik, du har nå jobbet både med skolekorps og voksenkorps opp gjennom, og ikke minst vært rundt omkring og vært gjestesolist eller gjestartist. Kjenner du deg igjen I de beskrivelsene som... Det slo meg når Philip begynte med dette å presentere programmet, årsprogrammet eller sånn. Det sånn som jeg gjør I Bergen Filharmoniske Orkester, der får jeg liksom hele året... hver torsdag så det sånn og sånn, men det kommer ikke noen overraskelse hva de skal spille, det planlagt i hvert fall et år frem i tid, ikke sant? Fordi at man skal hente inn masse stjerner og sånt. Men unnskyld Erik, det var en digresjon. Men kjenner du deg igjen i de tingene som Philip nevner
her? Ja, altså, det jo faktisk en sånn helt sånn fasit det som Philip kom med der. Problemet ofte å få den folk til å begynne å tenke akkurat i de baner der. Jeg greier det med de korpsene som jeg, hvis jeg har de over tid, men du ser det at de er ganske sånn fra hånd til munn og fra konkurranse til konkurranse, veldig mange bare holder på med det. Og jeg blir litt trist av det, og jeg har faktisk sagt opp et par korps oppgjørende, fordi at jeg ser ikke noen mening med å holde på sånn, altså der du bare hyper deg inn til konkurransene, og så når du skal gjøre en flott konsert, til hjemme på publikum, gjerne satt med sponsor og hele pakken, nei, så ender det opp med ikke så hippt. Og det kunne vært så hippt hvis de hadde bare giddet og lagt to pinner i kors. Så der, det der er alltid, det er en sånn ting som vi må tenke mer igjennom. For du bruker ikke noe mer tid når du først har bare planlagt det. Så det er jo det, og du er mye mer effektiv hvis du bare hadde, og ikke minst, dirigenten har jo et helt annet verktøy. For du kan liksom bare si, åja, det er det jeg skal forholde meg til. Der skal jeg finne det programmet, der skal jeg finne. Og så kan du si, hva synes dere? Nå har jeg funnet noe. Men veldig ofte så vet du ikke hva konsert som kommer om 4 måneder, for det etter NM en gang skal vi kanskje ha et eller annet. Så der har vi potensialet veldig mange kort vei å fikse på.
Bare, dette minner meg litt om noe som vi snakket med i, jeg tror det var den andre podcasten vår, når Rune Hannisdal, musikksjefen, var gjest, så sier han det at planlegge en konsert en måned frem i tid, og så gjennomfører du den uansett. Altså, selv om liksom halve korpset sitter med sånn, vi er ikke helt klar, vi har ikke lyst til å vise dette til noen. Ja, men gjør det som en, altså, gjør det uansett, for det er god trening det også. Kan tenke om en sånn tanke da, Philip? Det passer jo med et årskule. Altså,
ja, jeg tror det en sånn konsert også kan være det. Ja, ikke sant? Men det, du må passe på at ikke det en konsert hvor du har tenkt å tjene penger og bygge et stort og bredt publikum. For det vil ikke passe seg så godt, men det kan være den der, ja, tenk litt igjennom hvor du vil ha de der, hvor du faktisk skal øve inn mye repertoire på kort tid, bare for å trene det, for det er selvfølgelig også en ferdighet som må trenes. Ellers er det veldig viktig og riktig det Eirik sier. Altså, det skaper mindre jobb å planlegge langsiktig. Men problemet ofte i korps er at det er noen veldig få som gjør mye jobb, og så blir det mye brandsjokking. Ja. Og det der med en måned frem i tiden, altså jeg har vært med på å ha siste øvelse før en konsert, og man er ikke helt sikker på hvor konserten skal være en gang. Fordi man er så sent ute med å planlegge. Altså det går på mange ting det, men man skaper bedre konserter ved, altså opplevelsen er så viktig. Jeg tok og dirigerte et korps for noen år siden som var norgesmestre i sin klasse, og de, altså et brassband nede i Vestfold, som jeg var musikalsk leder for i en del år. Og de satte seg ned en gang, og så skulle de snakke om hva er det som er viktig for oss som musikanter i dette korpset her. Og så tenkte jeg at ok, de kommer til å se tilbake på historien sin. De har vunnet NM 2 ganger. Det kommer til å være det de kommer til å fremheve. Men når de satt seg ned i smågrupper og diskuterte, så var det faktisk ikke de NM-opplevelsene de snakket om, men de var de der gode konsertopplevelsene som de hadde hatt gjerne på hjemmebane eller på turné. Og det de sa var viktig for å holde seg i korpset, det var ikke det at korpset hadde vunnet NM, men det var at de hadde hatt noen gode opplevelser, og så at de hadde noen varige minner. Og det er det som inspirerte dem. Det var at de hadde noen gode opplevelser på scenen, og så har de noen minner som følger med dem. Du vet når du setter deg på bussen og du er på vei til NM, du snakker kanskje ikke om det forrige NM, men du snakker om den, husker du den turen vi hadde til Skottland? Eller husker du den gangen vi spilte i Drammen og hadde en konsert i Bragernes kirke? Ikke sant? Det kan være noe helt annet som ga dem den der gåseutfølelsen. Men da handler det om at det er noe som har blitt bygd opp over tid, og at det er en forventning som har blitt innfridd. Og det er kjempeviktig. Jeg tror vi må forstå at innenfor amatørkorpsbevegelsen, og også innenfor skolekorpsbevegelsen, hvis vi skal beholde folk, så må vi gi dem gode opplevelser som de kan huske lenge, lenge etterpå.
Absolutt. Nei, absolutt. Absolutt.
Veldig bra. Jeg synes Oled var Ja, men jeg for en del år siden så kom jeg i en diskusjon med Ole Edvard Antonsen. Og han sa en veldig god ting. Jeg vet ikke om det ble helt riktig gjengitt, men hvordan lager vi en konsert? Pri 1. Det skal være en konsert som du selv ønsker å gå på. Og betale penger for. Det nummer 1. Nummer 2. Det nødt at den skal sitte igjen som noe av det flotteste du har gjort. Og minneverdig. På en eller annen måte skal den være minneverdig og det flotteste. Og da begynner du å sette høye krav til deg selv helt naturlig. Og det der er noe som jeg gjør. Når jeg tar på meg sousafonen og jeg spiller en humlo, det skal ikke folk glemme. Det eneste grunnen til hvorfor jeg gjør den, er når jeg hørte Higginbottom gjøre den for 30-40 år siden. Du glemmer aldri det. Det går ikke an å glemme noe sånt som det. Det går ikke an å spille så fort på et alt år. Og jeg får ikke på sousafon. Det gjør noe med. Ja vel, så er det et feikt knep. Men det er et riktig knep. Men du gjør ikke det på en frelsende konsert der en prøver liksom å prise Herren, så kan du ta den til slutt i hvert fall, da må han komme litt lenger inn i han passer ikke over alt.
Nei, men det er et godt poeng, for nå ga du meg stikkord til å ta opp en litt annen ting, og det er program publikum, såkalt publikumsvennlig musikk. Vi kan sikkert lage minst 2 podcaster senere i løpet av våren om hva det egentlig er. Men såkalt publikumsvennlig musikk versus den oppdragende effekt. Altså, jeg kommer jo fra en familie som har drevet med korps i nærmere 100 år hvis vi legger sammen hvis vi legger oss opp på hverandre, men jeg har liksom alltid fått det der som et sånt mantra at det skal være noe oppdragende på en konsert, altså det må alltid snikes inn noe som er veldig vårt. Vi kan spille mye rar, eller ikke rar, men mye musikk som vi vet folk har hørt om, men så må vi komme med denne ene som liksom skrur det litt til og nærmest litt sånn misjonering for vår egen ting. Hva tenker du når du setter opp et sånt program, Philip?
Jeg har jo jobbet en del med artister og sånn, og de blir ofte litt forundret over hva slags program vi korpsfolk setter opp, fordi i amatørsettinger så er det veldig ofte sånn at vi i løpet av en konsert så skal vi vise absolutt alt vi kan. Fra sirkusnummeret til marsjen, til det seriøse stykket, til solostykket. Vi må liksom hukke av alle sjangere bare for å på en måte vise at vi har vært en eller annen premie som kommer kanskje i himmelen, hva vet jeg. Men av og til så må man faktisk tenke som de gjør i orkesterne og de profesjonelle korpsene, at det er et konsept. Og da må kanskje førsteklarinettene av og til spille bare lange noter, eller noen på messing teller litt mer pauser enn vanlig. Men av og til så skal man tenke en linje, en konsert, ikke bare spille liksom det samme variasjonen over et konsertprogram hver eneste gang. Så det er en side av den saken. Men samtidig så forstår jeg det at vi skal ha ting som strekker oss. Og der kan man igjen diskutere litt grann forskjellen på korps som har en fast dirigent og de som har prosjektdirigenter, for der også krever det et sterkt styre for å ha en utvikling i korps, eller så kommer hver gjestedirigent og gjør det han har lyst til, og så ender man opp med 7 identiske konserter i løpet av et år. Så det er mange aspekter der, men jeg tror at det er litt sånn vanskelig tema, men jeg tror at du trenger ikke være redd for å presentere seriøs musikk for et vanlig publikum. Om det så er foreldre i skolekorpset, eller det er et voksen publikum på det lokale kulturhuset, så handler det veldig mye om innpakningen. Jeg tror at du kan lure folk til å føle seg smarte. Erik sa det, ikke sant? Vi er vokst opp nå i en tid hvor NRK sier at konsentrasjonsevnen vår er på 3 minutter og 20 sekunder, og hvis det ikke har skjedd noe i løpet av de 3 minutter og 20 sekundene, så zapper vi, så skifter vi kanal, eller vi bare går videre. Og vi er litt redd for den der lengden på konsertprogrammene våre nå. Men igjen så handler det litt om innpakning, en presentasjon, kanskje noe som står i programmet. Men hvis du sier til publikum, og det her, altså dette er nesten orätt vad jag har sagt till publikum. Jag ser ut på dere och jag vet att NRK säger att det inte kan koncentrera er mer än 3 minuter och 20 sekunder. Jag syns det ser lite smartare ut än det NRK säger om dere. Och jag tror faktiskt att dere har ämnet att ta tag I det här för hvis dere lytter på det stycket här så kommer dere till att höra en koral och så hör dere de tre första tonerna sånt där är det. Hvis dere hører I nästa del så kommer det I trombonerna där de som sitter, ikke sant? Och så kan man på en måte fortelle det och så snur man sig til publikum når man har spilt et stykke på 17 minutter som kanskje ikke har noen sånn kunstnerisk verdi I seg selv, men de klapper og så nikker de til sidemannen og sier liksom, jeg forstod det. Altså man presenterer det på en måte som gjør at de får nesten litt selvtillit selv, og det tror jeg da går de ut derfra så jeg må si jeg likte det der moderne nye stykket de spilte, ikke sant? I stedet for å bare presentere det som om beklager vi skal spille 12 minutter med stort sett bare bråk og mye slagverk.
Ja.
Altså, det handler om innpakning og det handler om å skape litt forventninger til det.
Det du egentlig sier nå, Philip, det at det veldig viktig hvem som konferensier på konserten.
Jeg vet ikke om noen av dere...
Nei, jeg måtte bare si det.
Ja, men jeg har en liten sånn... Nej, jag har en liten sån sak med alltså vi har gjort mycket brassvin och borealist och sånting en ny musikfestival ting och Sjöforsals musik har ju varit lite sån ja, känt för det då och vi har spelat väldigt mycket rart. Och det som förundrar mig igen och igen, det är att det kan gott vara att vi musiker tänker vad I himmels namn ska det här bli? Det här blir ju bara tull och tös. Och så är det kommer du upp I universitetets aula så är det stinn brakke. Med massa folk som du aldrig har sett för och några som du har sett för. Och då har ingen prövar jag alltid så fiska ut några som jag inte känner. Varför är du på konserten? Och mer än 10 gånger så har de sagt omtrent följande. Nej, du känner vi syns det göjast att gå på såna konserter där inte vi anar vad vi får. För då kan vi ut efter på konserten så tar vi oss en bedre middag. Och så tar vi oss en flaska vin och diskuterar vad vi nu har hört.
Mm.
Och då är det ju grejer. Ja men och då är det ingen som har facit. Det är ingen som har en facit.
Nej.
Och så hur ska du slå på mobiltelefonen när du är på konsert?
Ja, det är ingen som ringer med på en ny månad. Det var ju vart det.
Philip det høres ut som dere ganske enige om disse tingene her, og det stemmer for så vidt med min oppfattelse av virkeligheten også. Jeg har jo en sånn, det jo min sånn NRK-bakgrunn, dette med folkeopplysning og litt sånn, altså, hvorfor skrev man dette? Altså, han trengte penger. Ja, men ok, god nok grunn det. Altså, det ikke alltid det en veldig lang historie bak, men fortell nå det som å fortelle. Men du nevnte gjestartist, og det har jeg lyst til å gripe litt fattig, for det har jo du gjort I varierende grad. Og da snakker jeg om gjestartist eller gjestartister som kommer utenfor vår lille verden, altså en... Rein Alexander, en sånn maler, Einar, fra tid på hjem, så har vi skal vi danse og litt sånn. Nei, men altså det å hente en eller annen sånn kjendis inn, det kan jo virke som om det noe vi gjør for å få ekstra mye publikum I salen, men der vel som regel en mer gjennomtenkt tanke enn bare det at billettsalget skal øke. Og hva må vi tenke
ja, jeg
på?
Jeg håper det. ja, det en del ting der. Det noen som tror at på en måte målet nådd når denne gjestartisten har sagt ja til å komme, og så gjør de på en måte ikke den jobben som skal til I forhold til å skaffe et publikum. Det som også litt sånn betegnet at jeg bor jo på Grünerløkka I Oslo, og hvis Sagen Janitsjar sier at de skal ha Rein Alexander på en konsert, så det ikke nødvendigvis så veldig mange som kommer, og vi får I hvert fall ikke Aftenposten eller lokalradioen, NRK, Østlandssendingen, til å skrive om det. Det kan være lettere faktisk på mange måter å få til på et sted hvor du har litt tettere nettverk med for eksempel medier, og du kan drive en reklame på en helt annen måte. Men jeg tror det viktige her å tenke hva ønsker du å oppnå med konserten. Ønsker du bare et plakatnamn, og så det på en måte checket av den boksen der, eller ønsker du en grad av kompatibilitet med det som du vil få til da? Altså at det et navn som passer til ensemble du har, et navn som passer til det du prøver å presentere av tema. Det en smerteterskel økonomisk. Det jo som, altså du må på en måte aldri levere inn en tippekupong med mer penger enn du har råd til å tippe for. Og sånn det jo for korpsen også. Altså du kan ikke ta økonomiske sjanser som dumme. De fleste gjestartister i Norge i våre dager egentlig på tilbudssiden. Det ganske få primadonnaer igjen som kommer og ikke forberedt, som i dårlig humør. Stort sett så folk ganske løsningsorientert og de vant til å jobbe med amatører, og du kan få et veldig bra resultat hvis du gjør et forarbeid gjennom arrangementene du skal bruke, gjennom å pakke inn konserten med andre elementer som passer inn og skaper en helhet. Så du må liksom snakke gjennom en del ting og være litt bevisst på hvordan du vil bruke det, og så må du være villig der også til å gjøre en jobb for at det skal bære seg økonomisk, så klart.
Ja. Så igjen så det dette med en plan og en bevisst holdning til, til et mål på mange måter. Opplever du at disse artistene som du har jobbet med tar litt tak i korpset, altså, og kanskje hjelper dem med noen performance, opptreden, ting, kommer med noen råd og vink og gode historier, altså, så gjør at konserten også høyner på i form av den hjelpen de får på den måten.
De beste som man jobber med, holdt jeg på å si, og da snakker vi ikke om noe sånn spesielt nivå, hvor høyt de kan synge eller sånn, men de som virkelig kan ta tak i dette her og skape en relasjon til disse ensemblene, og skape en sånn bevissthet og en holdning, ikke sant? Når du kommer til Indre Ytre Janitsjar, og det ikke låter sånn kjempefint, og de sier på øvelsen at, vet du hva, dere spiller så flott, jeg gleder meg sånn til denne konserten. Altså når de greier også å spre entusiasme og ta tak i ting, så skaper det jo en selvtillit og en sånn slags selvhevdelsesfølelse, som veldig viktig for ensemblene, og igjen som skaper da, de gode minnene og de der opplevelsene som gjør at vi har lyst til å fortsette å jobbe et år til i det her korpset, og liksom se fram mot nye prosjekter og konserter.
Ja. Vi skal begynne å nærme oss en slags avrunding på dette, men det et sånt deltema på dette med den gode konserten som vi står igjen, og jeg tenkte jeg skulle begynne med deg, Eirik, for du jo litt rundt omkring og gjestartist. Du jo denne helten som kommer inn og får lov å opptre med et eller annet skolekorps, voksenkorps, det kan være hvem som helst egentlig, og jeg vet at det også et av de spørsmålene som du av og til blir møtt med. Og det rett og slett prestasjonsangst, eller jeg blir nervøs. Tips og triks til å liksom være, ja, som vi snakket om innledningsvis, at vi mentalt forberedt på at nå skal dette skje. Hvordan lærer jeg meg å takle denne situasjonen? Erik, har du noen sånne gode råd og vink?
Ja, jeg har vel reist omtrent på nesten alle kunder. Jeg har ikke vært i Afrika enda, men det kommer vel det også. men å snakke om scenopptreden og nervositet er liksom en av mine sånne kjepphester da. Fordi at det klart at særlig inn den klassiske kulturen, da, så har det bygget seg opp en voldsom sånn krav til prestasjon. Og det klart, hvis du aldri har hoppet over 1,50 i ditt liv, og så stiller du den, og du har bare hoppet 1 meter, ja, men du er garantert at du river. Så en av mine viktigste kjepphester er, og som jeg sier til folk, og det jeg sier til meg selv hvis jeg blir veldig nervøs, det at jeg ser inn i et speil og sier, ja, men Erik, hva er du så nervøs for? Du spiller jo bare på en dum tuba. Altså, altså det ikke noe... Ha det noe moro. Det kommer til å skje feil. Men det kan som greie å gjøre den feil minimal. Det vil si å ikke gjøre feil på feil på feil på feil. Når du først ikke kommer inn i en steam, hold det til et par feil, og så må du liksom kjerpe egget. Det en ting. Det andre hvis du pianist, spør jeg alltid, har du da problemer med pusten? hæ, säger de. Nej, såklart, du har ju våt det henne. Sant? Och så spör jag operasångaren liksom, ja, får du, blir du väldigt svettig i nävarna och sån mot törka dig hela tiden? Hæ? Nej, det gör pianisten. För det, alltså, det du är mest rädd för. Och hvis du är mässingblåsare, sant, så är det liksom, åh ja, där knöter sig i magen, du fick inte till att pusta dig. Du fick faktiskt angstanfall, det stoppade helt upp. Det är en förfärlig känsla. Ja, men det vill ju aldrig en pianist få. Det är ju där, sant? För att akkurat det att utöva ditt specifika instrument, då är hjärnan väldigt god på att driva upp med dig. Kan spela trumpeten i en utluft. Pröv på. Pröv med liksom, en insjö in i nävan din och så spelar du piano. Det går jättefint. Så det är en sån ting. Och det är plejefakt att säga. Och husk då att då må du säga till dig själv, det här är bara tös. Nu är det bara hjärn som tullar ordentligt med dig. Och så har jag ju såklart många såna steg på det. Men det viktigaste är den här prestationen. Inte sätt prestation så högt att det inte går an. Och lägga den upp sig. Du ska inte riva, du ska komma över. Lägg den listan på golvet då. Så går du över. Alltså, inte ha för höga förväntningar till dig själv. I alla fall inte sånt som Philip sa för om de kommer in på scenen och nej, nu ska vi spela bra. Nej, det är lite sent.
Ja.
Det är viktiga poäng alltså, väldigt viktiga moment. Ja.
Ja.
Mm. Ja, nej, jag är
men du har ju också en roll. Ursäkta. Nej, men du har ju också en roll. Jag tänker lite sånt på ett korps som ska in och spela ett annat för exempel eller en konsert eller något sånt så ska du gärna ge dig en sån liten pep talk. Det är väl där är ju en väldigt fin balansgång från att liksom laga tanning till att laga övertanning. Alltså
väldigt. Och det igen så sitter du med en grupp av människor på ja 30 till 80 har jag och sitter med på NM. 90 har jag sitter med på NM. Och du ska på något sätt känna alla samman och visst du någon av det har du aldrig gjort konserter med för en gång och du vet inte hur de vill reagera på scen. Det du må vite det är att någon är så tänt att visst du prövar att peppa dem så kommer de att kasta upp. Men någon är så nervösa att hvis du girar dem upp så går det gärnt alltså. Men spørsmålet mitt er jo, hvor vant er vi til å spille konserter? Og vi har alle møtt han, dirigenten, som går av scenen i Grieghallen, og så rister han på hodet, og så sier han, hvis de bare hadde spilt sånn som de gjorde i gymsalen på Hordvik på onsdag, for sitt hjemmepublikum, for mamma, 20 mennesker i salen, ikke sant? Det er en helt annen arena, du kan ikke ha forventning om at de, hvis de spiller en viktig konsert hvert år, at de da skal næle det. Det här är en ting som man inte kan tänka på NM-dagen. Det här måste man tänka på lång tid i förvägen som dirigent. Och det här med självtillit, det bör ha en egen podcast på. För som Erik säger, folk är väldigt upptagna av det. För de tror att det är någon som har det och någon som inte har det. Men självtillit, det handlar, alltså Nils Arne Eggen, gamle tränaren till Rosenborg, han skrev en väldigt väldigt bra bok för 30 år sedan som jag läste när jag var ganska ung dirigent och han nämnde två ting som du må ha för att ha självtillit. Det ena är färdigheter. Du må faktiskt kunna nå. Du kan inte bara ha tro på dig själv och så alltså du tar inte Martin Ødegaard och sätter han på solofiolin för hans självtillit som fotbollsspelare täller inte. När han ska leverera på något som han inte har färdigheter på, då kommer han att vara så nervös som han aldrig har varit i sitt liv, visst han har något smartness i huvudet sitt. Och det andra är i tillägg till färdigheterna så är det tillbakemeldinger. Och visst du har haft en dirigent som har sagt att vet du vad det här får du inte till i 3 uker så går det inte på scen heller. Du må vara konstruktiv i en tillbakemelding och du måste säga att vet du vad nu går det bättre. Jag tror att i nästa och så ger du goda tillbakemeldinger och så bygger du upp färdigheter samtidigt. De två tingene går hand i hand för att ha självtillit. Och så är det en mental förberedelse när man sitter på scenen. Det här tror jag faktiskt Martin Winter snackat om en gång. Jag hade han inne med Oslo Furbrass på 90-talet en gång när vi skulle på vår första konkurrens. Och han sa, vi har en kvadratmeter runt oss som är lik på scenen i Grieghallen, som är lik här där det sitter i övningslokalet deras. Pass på den. Och här har jag dratt in en sån liten ett litet bilde för skihoppere. Hvis du intervjuer en skihopper når han sier når han har vunnet noe, så sier han jeg husker arbeidsoppgavene mine. Hvor vanskelig det å hoppe på ski? Du dytter ut for en bom, og så hopper du, og så lander du. Og likevel så det sånn at en som har vært verdens beste skihopper et helt år, neste år så kommer han på 50. Plass i hvert eneste renn. Og så det noe som skjer der, som har skjedd med selvtilliten hans, og så har han glemt arbeidsoppgavene sine. Hvis vi setter oss på scenen, og vi har en sånn, slags rekkefølge med ting vi gjør, når vi setter oss på scenen, jeg setter opp stativet mitt, jeg passer på at muten står til høyre, vannflasken til venstre, for det gjør det på øvingsrommet. Når jeg kommer til tall 34, så blar jeg det arket til venstre, for det gjør jeg hver gang på øvingsrommet. Når jeg kommer til tall 44, så tømmer jeg hornet, for der har jeg tid, og så må jeg sette muten i fanget, så spiller jeg, og så setter jeg muten inn. Altså alt må skje i en slags sånn rekkefølge. Det er en del av de triksene som skal til for å beherske en litt stressende situasjon, der at du gjør ting på samme måte som du gjør på øvingsrommet. Og så da i tillegg til dette her med å ha selvtillit. Og så en siste ting. Når jeg sitter og så ser på et korps, et Janitsjar-korps på NM Janitsjar eller på en stor konsert, og så tenker man, det stykket her jeg har hørt før, det ikke her det en ganske vanskelig klarinettsolo? Og så cirka et halvt minutt før den klarinettsoloen, så ser du at knokene til den klarinetten, de blir hvite. Kjempehvite. Og da tenker du, jo, det her den kjempevanskelige klarinettsoloen her. Og så ser du på de knokene, og så tenker du, det kommer nok ikke til å gå
med.
Og det gjør sjelden det, hvis du får de der hvite knokene, og du ser at liksom, skuldrene hever seg. Der også det en del ting som du som dirigent skal forberede musikantene på, så si at, ja, vi snakker om, vi kan snakke om det som skjer i taktene før soloen. Vi skal ha en liten øvelse nå, vi skal jobbe litt med soloen din. På takt 34, der må du passe på, ja, men der spiller jeg ikke. Ja, nei, men det rett før soloen din. Da må du passe på at du faktisk setter deg tilbake, at du bare lar skuldrene dette litt ned, at du puster, at du mentalt forberedt, og så har du ferdighetene, og så har du gjort den soloen fint så mange ganger, så jeg har troa på deg. Det, ja, egen podcast kanskje, Stein og Erik, jeg vet ikke, men her tror jeg vi har mange synspunkter alle sammen.
Definitivt. Skal få et sånt lite triks fra mitt hold også, som jeg lærte når jeg begynte i NRK, så måtte vi gå noen sånn kurs før vi fikk lov å være programleder. Og da lærte jeg det at hvis du er nervøs, det er ikke alltid jeg er nervøs, men noen ganger er til og med jeg nervøs før jeg skal inn på en scene, finn et speil eller en du stoler på og si det høyt. Jeg er litt nervøs i dag. Da har du tatt den vonde brodden av nervøsiteten og beholder den gode som liksom gjør at du er fortsatt fremoverlent, men det blir ikke et forstyrrende element, for du har på en måte stukket litt hull på den ballongen. Og så. Det er bare sånn lite triks. Philip, tusen takk for at du var med oss og snakket om den gode konserten. Det var kjempehyggelig å ha deg på besøk. Masse gode tips og triks, tenker jeg, folk har fått med seg nå. Erik, før vi runder av, så skal vi minne om at etter oss om et par timer, så kommer Irene Graven. For hvis dere går inn på NMF sin nettside, så finner dere massevis med nettaktiviteter å gripe fatt i nå når vi ikke får møtes fysisk og holde på med. Ja. Sant, Erik?
Ja, men nå har jo NMF virkelig et gass. Nå har de jo virkelig et gass. Ja. Bjørn Breisten og Bjørn Salgstad. Jeg vet ikke,
Philip,
ja, Philip kom i går. Ja, sant? Ja. Og Irene nå. Og min datter går hos Irene, og jeg har sett når Irene jager opp aspirantene sine. Ja, det fabelaktig. Selv om ikke du har tenkt å spille, bare følg med hva Irene gjør, og er genial.
Ja. Du, neste gang, om to uker, vet du hva vi skal snakke om da? Nei, det gjør du ikke.
Nei,
men jeg vet.
Jeg har glemt det. Ja, vi har lagt en plan.
Ja, men da skal vi rett og slett snakke om digitale dirigentstudier, og vi får besøk av Harald Eikås, tidligere musikksjef i Norges Musikkforbund, nå ansvarlig for disse nettstudiene på Universitetet i Stavanger, og så skal vi også få med oss en student, en som har vært innom dette studiet. Så da blir det fokus på dirigentopplæring om to uker. Kan jo være nyttig for både oss litt mer opp, vuxna studenter. Nu må jeg tenke meg om hva jeg sier. Evige studenter, men vi så kanskje ikke står først med studielån i studielånskøen. Og ja, vi håper det blir interessant for de fleste. Send oss gjerne mail på ambis@alfakrøllmusikkorps.no eller på Facebook-siden vår, så skal vi se om vi kan ta det med også til neste gang. Kom gjerne med forslag hvis det ting dere vil høre mer om. Og ris og ros selvfølgelig er vi alltid mottakelige for. Da er jeg litt spent. Jeg litt usikker på om vi får jingle ut av dette programmet også, eller hvordan, men hva sier du? Skal vi si takk for i dag nå da?
Takk for i dag. Nydelig.
Takk for i dag. Ha det bra.